У калекцыі Надзеі Гутнікавай прадстаўлены камплекты народнага касцюма і графічныя работы, якія паказваюць асобныя дэталі адзення, арнаменты, спосабы нашэння той ці іншай рэчы. Усе яны выкананы маладым дызайнерам з інваліднасцю. Дзяўчына не чуе і не гаворыць. Як толькі наведвальнікі заходзяць у выставачную прастору, іх сустракае калекцыя саянаў. Пра гэты від жаночага адзення, таксама пра іншыя экспанаты, распавяла кандыдат мастацтвазнаўства старшы навуковы супрацоўнік музея сучаснага мастацтва Людміла Вакар.
Тры ансамбля камплекта, якія зроблены менавіта па тыпу саян на вілачцы. Прычым па цэнтру мы бачым саян, які сшыты з набойкі, з тканіны набоечнага характару. Цікава тое, што яна сама гэта зрабіла, гэта вельмі каштоўна. Аднаўляе той комплекс, які быў прадстаўлены на нашых абласных выставах, прывезены к нам з краязнаўчага музея горада Вялікія Лукі. Безумоўна, вось гэты строй заўсёды прыцягвае ўвагу. Другі саян з прышытым кабатам альбо камізэлькай. Таксама для Віцебшчыны і горада Віцебска вельмі ўласцівы. Можна прыгадаць мініяцюры акварэлі Іосіфа Пешкі, мастака пачатку 19 стагоддзя. Ён вельмі дакладна намаляваў строі жыхароў в саяны з кабатам. Ён зафіксаваў у шматлікіх жаночых строях адзення і вяскоўцаў, і жыхароў горада на працягу 19 стагоддзя. Разнастайныя спадніцы, андаракі мы таксама тут бачым. Аўтар імкнулася аднавіць самыя характэрныя і тэкстыль, арнамент, ну і формы. Надзея Гутнікава зрабіла такі вельмі прыгожы варыянт армяка. Яна імкнулася гэта аднавіць дакладна па форме, па памерам, які захаваўся ў нашым краязнаўчым музеі. І перад намі вось аднаўленне той світы альбо таго армяка, які быў зафіксаваны Рэпінам на карціне «Беларус».
Цэнтральнае месца ў экспазіцыі займае калекцыя касцюмаў са шнуравіцамі альбо гарсетамі. Беларускае слова «шнуравіца» выкарыстоўвалася як агульная назва святочнага адзення без рукавоў. Шыўся такі элемент з аксамітнай тканіны альбо з парчы, адзначае мастацтвазнаўца Людміла Вакар.
Той комплекс, які ўласцівы для заходняй Віцебшчыны, для Дзісеншчыны, разнастайныя сілуэты. Ён можа быць аднабортны, двухбортны. Ён пераважна рабіўся з якой-небудзь аксамітавай тканіны альбо нават з парчы, і, дарэчы, саян таксама верхняя частка. Гэты элемент адзення комплекса шылася для маладых дзяўчат, якія ўжо пасталелі і гатовы выходзіць замуж. Была такая, ну, святочная частка, святочны элемент касцюма, які заўсёды быў пашыты з самай дарагой тканіны і ўпрыгожыў жанчыну падчас святаў, падчас выходу ў свет.
Выстава прысвечана году беларускай жанчыны. Народныя касцюмы ад маладога дызайнера Надзеі Гутнікавай можна ўбачыць да 29 сакавіка у Віцебскай выставачнай зале музея сучаснага мастацтва на Белабародава 5. Алеся Давідовіч, навіны культуры.